okay, të je mirë, je normal, nuk është kurgjë keq me ty, je vishë një njeri që do me jetu jetën tone.
Po takohemi në episodin e radhës të podcastit Libertas në ciklin kushtuar personave LGBTI+ në Kosovë. Episodin e kaluar kemi folë në terma më të përgjithsuar lidhur me faktin se si këta persona detyrohen të bëjnë jetë të dyfesht si pasojë mos pranimit, fillimisht brenda familjes dhe më pas nga shoqëria. Shumicën e rasteve personat LGBTI+ në Kosovë ngurojnë të dalin hapur kur i mendojnë pasojat. Por sot me mua është njëri nga ta që ka vendosur të ndaj historinë e vetë. Arzimi është burë transgjinor, 21 vjeçar. Unë jam Dije Morina. Arzim, faleminderit fillimisht që je këtu.
Faleminderit juve për mikpritjen.
Për fillim, a mundesh me na tregu diçka për veten?
Po, pa tjetër. Pro, Arzen Selmane, qëta është një këmbo një stënja, unë jam qështë edhe të burë transgjinor që me shkurt të shqip me thonë kum linë të femër, po unë e gjatë gjithë jetës e kum di që jam në fakt moshkull, edhe tash jam të i marë hopat për me arritë qatë pikë që trupi jam me reprezentu qështë jam rana.
Kur ka qenë momenti i parë, kur e ke pranu ose kur e ke kuptu identitetin gjinor?
Më të thonë drejtën për mu, se e di që jë nuk ndodhë për krejt, jë më konë shumë i ri. One njëherë ku menu që jam veç lesbike, se nuk është që ku menu shumë për punën e gjinis. Po kur thashë, jam lesbike, dëshkapet nuk u... Që atëheri kom posë kësha thonë 10 vjetë, po apet nuk u nisha që gjithshka është okej, okay, edhe dëshka është të mungu, edhe kom pasë po një video në YouTube, pi një tjetër burë i transgjinor që jetë në Amerikë, edhe vishim pas nalë të e ngu historinë e tina, edhe ju më konë që krejt që të është që është one po një namrana, edhe ka spjegu diqër si me folë për mu, edhe që atër o konë momenti që ju më konë like, pro, unë jam transgjinor. Edhe me pranu vetën më kartë ko gjallet, se nuk është që e kumë menu që është diçka keq, ose se nuk kum pasni ma herët, për këtë sena, ku menu që, është normale, edhe vish muj me bo, që ka shku, jim kom fëmi, 10 vjetë, 11 maksimumi, nuk e kum di që ka me pas naj problem, ose naj sensë, vish kum thonë, unë jam djallë, edhe qaqë.
Po thu që se ke ditë, po mande i rrugës, a ka pas sfida, si transgjinor?
Po, sfida, besoj që për mendimin tëm sfida ki për gjithçka kur e merr vesh diçka të re për veten. Nëse ka një herë mendoj edhe nëse do të më ngjyros flokt, edhe je çik në Kosovë kimë pas jo, pse po do më ngjyros flokt, është shumë të mirë ai ki flokt. Kështu që normal që ka pas sfida u kon. Mas pari tuta që familja ka më po ndryshe, unë jam fëmijë vetëm edhe nuk më dosh që me zhgënyu nonën tem se që është ashtë mi vetëm krejt andra ti ka posë për mu me arritë gjithë shka njët edhe tani u konë që shëqnia s'ka mund pranu jetojna në Kosovë jëmë tutë që edhe ka mund më rej kur heci rrugës ose naj sen se që ditë shumë ose për shembol më kujtohet shkollë fillore e këm posë mësusën e gjuhës Shqipe që më ka pas nalë mas klasës edhe vishë që më ka vetë pse vesh është si djallë edhe ku me të gjina konë klasë 7 edhe vishë pse po të intereson ty që ka baj one njëtën temë personale nuk është që është puna jote kështu që ka posë fida po besoj një njeri që është e din kush është, që është i vendës edhe dënë me arrit lumëtërinë e vetë, kalon gjithë shka.
Ti e rritë në Prishtinë apo një vend tjetër?
Në Prishtinë. Lindë rritë këto.
Qështë i ki ka përcy qëto sfida që jetu i përmend?
Mendoj, mas shumë ti u konë fëmijët e tezës, se si fëmijë nuk është që kumë posë shumë shoqëni, ju më konë shumë që rrësha në veti, nuk është që faqa me njërës të tjerë, edhe u konë që një qikë sa ndjoj tezës mas pari kur i kum të regu, i kum pas në ashta 12-13 vjetë, ju më konë qatë shumë panik, e dësha më janë isme kajt, e mu dridh, e krejt, edhe vishë i kum thonë që, hej, unë jam djallë, edhe vishë kënë metë një sekund, edhe vishë kënë vazhdu, okej, okay, që apëdo me hunger book, edhe unë e vishë, okej, okay, a se di, po vetë sa ju të regova që jam transgjinor, unë jam djallë, edhe më kanë thonë, jena rrit me ty, ti e kanë, gjithmonë kur kena luna i sem bashkë, unë jam baba, unë jam vlo, unë jam doja, si edo shkur, më kanë na i sem femër, ke pas kajt, kur mamit ka shtim fustan, për me përmendon që jena që dit, ose se kena prit që të sen, ata jam matë mlej, se unë, atër i kanë pas në ashta 15-16 jetë, edhe që ajo kanë momenti që jom kanë like, oh, okej, okay, këta pëmdojnë, nuk janë të më po kërgjën ndryshe, edhe nëse diko është bërë thejke na i senave din, pëdok është si djallë, edhe vë që këtë ishën po është djallë, a ki na i problem të, edhe qikët e tezës ma e kam kogja që tut me pasi njeri, edhe talin vë që nuk fëllëshin ma, edhe që ajo bësej që jën kanë, që jën kanë shty, adin që gjithra është okej me mua, edhe kur gjë nuk kam me ndryshu që shumë dojnë ata.
Kjo është momenti i parë kur ke fol hapur për veten me dikën apo?
Që kjo më ka në momenti i parë, tani kanë njerëz në shkollë të mesme, e kam pas shkollën mesme kogja të vogël, e kanë ditë për një mundë nxënës që u kanë i LGBT community, edhe tani këtë ja kanë nisë me fol, e sanë, po e kam pas edhe atëre, i kam pas edhe 2-3 shoqni që veçën kanë like, nes, s'ka na i sen të madhe, nuk është që po ndryshon na i sen.
A je balafaqu me para gjykime?
Në shkollë të mesme?
Po, në përgjithsi?
Besoj që ato vjetë jënë konë ma problematike, që që janë për krejt adoleshenë, të shkolla mesme është një provoj vetë, edhe veç që ajo konë si për mi, që shtonë që shi janë torte, që me kalu një adoleshenë, se jënë konë për shembol, unë kujtohet bashkë rast, ju më konë vishë të hetë në shkollë edhe një djallë vishë janë njësë, o, oh, me shti jo në dorë, i të regoj adin qëfar ma shkollë është. Edhe unë asë nuk e nefësha kush është, nuk e akum dit asë emrin, edhe vishë mu vike që di pëse jetë që ka që interesum në mu kur asë nuk e na nejtë na i herë me folë. Edhe tani është që adërshin të ati kanë krejtë, sene që tutën për vete, si për qenë vete, tani më konë transgjinor të paka shumë nuk e do në heqë trupin tani, edhe jetu ka lu pubertetin, edhe gjithë shka hormonet, u konë periud interesante, po më do këtë 15 që dhe në 16, edhe që atëherë u konë kër e ka morë më përshë më jam, se i kum pas të gukur, i kum pas 15 vjetë, edhe u konë përvoj interesante.
Qështë i ki të regu?
U konë shumë ditë për ditë që, diqysh nuk u konë a i sen që e me morë, like, o, oh, që jam djallë, bëq, i nga konë ullë edhe ju këmë kësui që, hej, mam, unë jam djallë, edhe sen i por është, jo si, u konë të vërë këndër, qësë shka, po nuk u koshë është këndër mu më lëndu mu, po e këmë po edhe tash të folë sa ma shumë e momen, tash të rritë, u konë që mami jem e shike në televizor ose në i sen, edhe të në kohën më tëjke që mundet edhe më të lëndu në i kosh, edhe këtë sen nuk ka më të pranu kërë shoqnia, që shpëdo me jetu një jetë nëse jetë e qështë. Tani, sen i paro konë, mund që të hoxha, edhe hoxha u konë të merë. Hoxha u konë një katastrofi e madhe që unë e vishë këmë pranu me shku për hatër të mamit, edhe i seni interesant që mu më ka shti pak me kesh u konë kur këna him rena me një herë ka vetë ashtë një problem e djallin edhe unë vishpja nisi po kesh edhe tani mami të qa ishë problemi nuk është djall edhe tani foljem pak nuk është jam të foljem si adolescent mo vishë të majnë vete edhe
pse, qa ka qenë qëllimi i mamit për në shku të hoqa?
Që që shtëke, më këthi rrugë zotit, okay. Se kjo është, ma bajke në fillim që kjo është kunder gjdo natyre, edhe është kunder zotit, është kunder fes islame, sidomos, që mas pori, mami nuk është që e kam edhe qatë shumë me fej, Po më duket pitutës që ka me ndodhë me mu, u këthy për një periudhë shumë të vogël, ma shumë kafeja, është kështu muslimane, po nuk është që falët ose dishka ose që e një këfen pik për pik, po për mendimin tem tuta është ti një pak që nashta mu këthy, apo të ka kruga zotit, ka mu më një mu.
Ma shati takime, të li ka qenë reagimi mamit?
E ka po që sa herë më nëj ke më mështi më bo femër, jam të ullëndu shumë, edhe e shike që kur dil shumë, ose për shambull edhe tezët e kam pas që të sen që e inkurajëshin momen që gjithka është okej, okay, kjo është mirë, është apet fëmijë.
Okej, okay, në kuptimin të të përkroa ty?
Po, është tezët i kam pas si të mështë një tezët që gjithmonë nuk kanë që atë edhe unë fëllke, edhe ajo i ka pos ato dë vetat që a ki me mujtë me pos fëmi, ose a ki me mujtë me gjithë dikan për ty, po u konë që qka do që të banë ty të lumë tër, qa që më vynë mu. Edhe mas një kohë më kujtohet që qke u konë një dit që jena ullë krejtë, jë më konë unë një djalitetës që i kam shumë të vogël, i ka atëherë i ka pos në 7-13 vjetë, që është para një vjeti, po më doket, po edhe jena kon ullë, edhe më kujtohet që mami jam thët, i thët këtë tezeve, thëni që ka dëni, po unë e kam djallin ma të mirë, ma të respektushëm, ma të bukur, edhe thënë, ma të bukur, okej, okay, nashta jo, po ma të respektushme në ki.
Qështë ka bo me unë i që e moment?
Unë e jahundis me kajtë, unë e direkt që aty janisa me kajt me të madhe, edhe jam tu nalë, tu më këshyrë, thu që une jam të ranu pëse jam tu kajt, pëse krejt, dhe që sa thanë, une jam djari ma i mirë, edhe halom kujtuat që jam qëtësohu, edhe tani apet janë isin me ato të vetës shqiptore, banë burë, mës kaj, ave din, po apet që aty e këmë vrejt që krejt familjen e kam mbrapa, e kur gjë që ajo ka numër një që unë seriozisht ku menon që kur s'ka me arrit për të paktën për mamën, po çaj momentu ka që wow, s'mësha me besu.
Qësh të bënë me uni, atë bënë me uni me fatë këj fakt që ta shë ki mamën mbrapa te dhe pjesën tjetër të familjes?
Po, seriozisht se unë e një shumë raste që i kanë qitë për shpisë, si kanë folë më korë, që vish këmbo kështë asë nuk e njohen ma, që unën, më ta thënë drejtën, nuk mëj me kuptu që është e shëfë minë tanë, edhe për qka do qoftë, mës me doshë ma me pafë minë tanë, mës me doshë me konë ofër fëmijës tanë, kur e din që krejtë bota ka më konë kunder fëmijës tanë, edhe tiski më konë më korë aty me mbështetë, që mami jam edhe tezët e mija dhe dajt edhe fmit e tezëve jën konë që e di që me gucu dikush më mëson a i sen kam e pos 20 veta mrapa që zgucën ti me thonë që atë sen edhe mu më ban një veç mundi me fat po te për të lumë tër që kumëri me që të pik që mu i me thonë që po këtë familja jam më dojnë edhe që shka thonë tezja që shka dhe që unë e kësha vendos për veti unë këshën bështetë.
A të kanë thirë gjithmonë arzen, ose nëse jo, kur kanë fillu me të thirë arzen?
Arzen, ja kanë njësë, në fakt këtë familja mu më thojnë zen, që e kanë vëqit sen se shëshnia më thojnë zen, po familja më thojnë zen, se e kanë nickname se si fëmi së më shumë, që atë shumë mi thonë roket, spedifex, po fëmi të tezës gjithëm zen, ose dëshka.
Pre fëmi, do me thonë kur ke qenë, kanë thirë zen?
Po, zen. Edhe që ajo u konë, po arzen, taman, më thirin nëse është naj sen te për serioze. Po, kështu ja ka njësë para 2 vjetë e gjysë dishka që është.
Cili ka qenë amri i lindjes?
Arzen.
Është
shumë i ofert, po këmdosht, që kjo konë emri që e këmë vendosë mami me babi, kënë pas arzen nëse është qik, edhe arzen nëse është djallë. Edhe mu më pëqenë shumë emri jam, mu më duke që është emrë shumë unik, edhe së kësha doshtë, se e di edhe një ashtë që këmë shku me shumë emra jashtë emrit që e këmë pas fillim, po mu më pëqenë emri jam, edhe nuk më doshtë me shku komplet dëshka largë.
tash kur po flasim jemi në procesin që është edhe përmende ma herët që shumë i rëndësishëm për ty, për vetën tënde dhe për ato që je
pa.
Në ndrimin e gjinis. Kur ke fillu?
Më ta thonë drejten, unë e këm pas full me Lendin.
Lend Mustafa.
Lend Mustafa, po që e ka bubble. Kur i këm pas 17 vjetë, edhe u konë hera e por që peta këj dikan të komunitetit personalisht, edhe u konë tepër interesant mund, veke mund doke si me po një njeri që s'existën, se kësha taku kur dikan thione, edhe më ka pas taku psikologja shkollës, edhe qatër, unë dësham janë njësë qatër. Amo, okej, qatër momi u konë komplet kunder, edhe si 17 vjetë, s'kisha najsen që muj une me bo. Tani, kur i këm pas, po, kër i bona 20 vjetë, e kom shku të psikologu që u Picelit, u ka një pagun Picelit organizata, edhe mu ma e dhonë letrën që unë e ndi gender dysphoria, që është seni që e njën krejt njështë trangjinor, për me shku tani të mjeku, edhe mja nismi marë hormonet. Ja kom njësë që 3 mujë, është vendimi më i mirë që mund të më bëj, konfidenca më ka rrit. Gjithçka veç Nina më i lumtur, edhe se kum prit që çka shumë ndryshëm ka më pas çka shpejt, po kon vendimi më i mirë që mund të më bëj ai herë.
Veç ta përmendim që Lendi është drejtor në organizatën Cel Kosova që avokon dhe punon për të drejtat e komunitetit LGBTI+ në Kosovë. Po sa që është kundër diskriminimit komunitetit. Që shkjo artirit e vendimi për me, nuk është e letë, marë parasysha dhe kritë rukëtimin në aspektin mjekësor? Sa të ka dashtë ko me bindë vetën?
Mu ka dashtë pa ko, se mas pari jëmë tutë, okej, tash kamu... Këtë bota ka më posë si moshko, ta një letërë me fëtë më shumë femër, ka me posë probleme në kufi, ka me posë probleme me morë punë, nuk e di a ka me mujtë me gjithë një partner, edhe këtë që të sene më të qenë. Nuk është që më të qenë deri të pika që mos me bo, sepse e këm di gjithë që du me bo që të sene, që kjo konë, kur e ku marrë vesh ka jam, unë i ku po krejt videot, krejt senet, me mizi nuk pritësha, që u konë si një andër, goti e parrëqme në mendimin tem, po u konë edhe normal tuta që qka ka me ndodhë tash, qka i bjen kjo për tardhëmën tem, qka nëse bodhë, qka keqë, qka nëse ndodhë kjo, ajo, krejt mundësi të shkojnë të ru, se ka, është një ndryshim që nuk thejet, është dishka që nuk mund është jo po pëndona, po më doko që jam të bëtë dëshka okej ma, edhe më kësi nuk. Kur janis hormoneve, zanin në ndryshon ma, fiziologia ka më të ndryshu që nuk mundet ma më kësi, janë krejt që të sene që dëshmi marë shumë parasysh, edhe më kujtohet një javë para se me shku të mjeko, jë më konë të folë me shoqën e ngushtë, edhe jë më konë që ka nëse për në me pendona në ditë, që ka nëse për në me krejt që ta njërë që më kënë thonë, ki me ndryshu men, mos ta një kur të pjekë, është ki mor rritë, edhe ki me ndryshu men, që ka nëse e kanë mirë, edhe ajo vishë më ka nëllë, edhe më ka thonë, okej, ti po menon për mas 10 vjetë, po ti qëtash, a mund është me shku deri mas 10 vjetë, nëse nuk e banë që të sene, edhe unë vishë më thonë, jo, nuk e di, nuk besi që unë e mëj mja rrit i jetës pa e bo që të sen. E unë ka thonë që e ki thjesht.
A ke marrë këshilla të nëjë psikologa, e këshillu me nëjë psikolog?
Po, ne e kumë posë, në fakt, psikologën e parë, që u konë psikologë e shtetit, atë e kumë posë katastrofale, u konë që kumë shku me mamin, edhe seni parë që kur i kumë të regumë, ka thonë, kjo është kundër Zotit, apet. Edhe me dyqysh ti e psikologe, ti nuk do shmi qitë pikpomjet e tua në klienta, që tani më ka shti, unë e studjet ashtë psikologjin, që nëse një ditë bona një psikolog, kur së kësha do shme përjetu një klient jemi që ato, tani, kum shku të psikologu i cilit, që unë ka kena fol. Edhe nuk u kon bisedë, më ta thon drejtën, që veç pse jeti çshto. Po kena fol për gjithçka në jetë. Çush e mrrit, çam pëlqen sanat, edhe ai ka po mu më duket që e ka po më një herë që po, ti veç një djali zakonshëm që veç dohet që hap. Po nuk është që kina i sen keq. Bërë më ka thonë që jam shumë emotionally intelligent, së po di që shme për këti ta marrë shep. Po,
emocionalisht i menqër,
po,
i pjekur.
I pjekur për vetën se shumë nona dhe menej për ndjenjat e mija. Shumë nona menej për ndjenjat e mija, pse jam të unë tje qështu, pse qka e ka bo që të sen me ordej qëtu. Edhe e ka po që mu veç jam një djallë qaqë.
E përmendë gjithë kohën nanën, edhe po du me të pyt pak reagimi nanës që shka qenë kur e ka kuptu që ti veç ki vendosë për një hap të tilë, po veç për me sharu pse baba nuk është në histori.
A, po, baba më ka dej kur i kumë pas 5 vjetë, nuk është që e kumë njoftë ose na i sen, po mami më ka rritë gjithë vetë.
Më vjen keq për atë pjesë, më vjen shumë mirë që e ki nonën mbrapa gjithë kohën. Cili ka qenë reagimi i nonës?
Kur taman e ka po që, okej, okay, nuk është një fazë, me thonë, që vish ka me kalu, edhe se momi më ka po gjithë. Më bile e kam një foto, dy vjetë i kom posë, kur më ka qitë në fustanë që vish jam njës me kajtë. Edhe deri sa më ka hek për fustanit për lindi o konë, nuk jem nalë të kajtë. Edhe mami e ka dorë gjithë një qikë. Mami ka dek me pas një qikë, se ka pas qef mi bo këtë senet që nane e bi bojnë me shku me bletesha, mi në gjyros thëjt, mi bo këtë sene. Edhe si fmi e ka ditë, bërë një ditë ulla me folë me të dhe ka thonë, unë duf me brejtë shumë herë që të senë. Se gjithë mua nuk konë, oh, pëdu me pos që të sen, për shambu pëdu me shku në box, po thëmë, ka njerë më bajke këpëtët, ato janë sërën për djemë, edhe unë që hulidhe, unë pëdu me bo, ose i thësha njerëzve mos më thëni arzen, unë e kam emri Naruto, ose të në ku nuk kapësha më rrej me djemë, edhe më ka thonë bërë një histori që kur dikush një djali ma halës, më ka thonë ti e qik, ti e dopt, mas pari më këthy që nuk jam qik, edhe tani që nuk jam e dopt, edhe tani më paskop më rrej me të. Kur i kumë posë 19 vjetë, pra që i vjetë është para 2 vjetë, veq e ullë, më ka thonë që une kam atë së përtu, se je fëmija jam. Edhe ka më dorë gjithë. Kësha pos, më ka thonë, kësha pos qef që ti mos më konë qështë, kësha pos shumë qef, po, nëse ti je, edhe që kësen ka më botë ljumëtur, onësë më ta në ljumëtërin. Edhe që atërë më doka që për një me u konë që, okej, okay, gjithë shka është okej okay, tash, se për një moment u konë që të në kohë në përloj shumë për që të sen, të në kohë në ajo vish kojke, mos e ba që të sen, tani pisha ati momenti edhe më duke që në lidhë ma shumë, që vish më ka po si në djali në vetë për herë të parë.
Sot si pëndirë?
Ditë e sotit shumë...
Po mendej sot aktualisht kjo periudhe jetës të ndë, mas i ke kalu krejtë këto?
Mirë, e kom, mu më doko që e kom bo një rrëth tjetës, rrëth vetës që umdojnë, edhe më të thonë drejten, është dejta jo pika që harrojnë, për shambull si të më shëqnia jam. Ka një herë kur nali edhe foli për fëmnin të me, edhe vish, oh, poni me, ti si e konë që djallë, edhe mesin di qyshë që mu më të thonë drejtë, më bom, te për qepe, që vish e komplet e fshin që atë pjesë, nuk është kur gjë ka një lidhje me mu, na, ose familja mo, veç, tash familja jam vishtu doshmu në gjithë një gru mu martu, si kajtë familja qyptore, dhe pse jam të i thonë që jam 21, nuk e kam menje njëherë mu martu, po ju ka tek, qatë shumë, e është veç, nuk e kom prit kor që ka me arrit dhe të qkjo pik, që me pos familjen, me pos një shëqni që jom dojnë, me mjanis transicionit, mi marë hormonet, nëse fmi one kësh mujtë mën po që tash, ju kësh dokë si një andër, si një fantazi që e ka kri ju, edhe është, për mu është e pabesushme ndaj me një pik që jam që periud tjetës tam.
Shumë persona LGBTI+, që shë thash edhe në fillim, hezitojnë me dalë hapur, me tregu hapur orientimin e tyre seksual. Çka të bën ty ma ndryshe?
Pytje interesante. Nuk e di. Besoj që e kam kryte fort.
Arzan, cili kishë me qenë mesajë ytë për personat që janë LGBTI+, edhe ende hezitojnë të flasin hapur?
Mesajë jam e shkon që mas pari ti je okej, ti je mirë, je normal, nuk është kurgjo kesh me ty, je vishni njeri që do me jetu jetën tane, edhe si dashni ashtë dashni, mas pari, ka ndo që e dënë, dush mu kon i gudzim shumë për me dasht, se për shumë njerës dhe i thojnë për racat e ndryshme, një njeri i zime, një njeri i barës që e shohin si keq. Kështu që edhe nëse nuk e ki, a i kanë që të supportën, më nëshme ardhë në bubble, edhe ki me gjithë të pak të në 10 veta që kanë me fojt, kanë me nejt me ty, se e di që nështë atë jashtë Prishtinës, shumica familjave asë nuk e din qka, kush është në komunitet, në komunitet. Kështë që është ma fështirë, edhe është, ka njëherë nështë është edhe rëzikshme me dojnë publik për qatë njëri, po, që apo du me thonë, është që gjithmonë kime një gjithë njerës që kanë më doshë për kanje. Nëse nuk i ki që tash njëtën tone, kime një gjithë në të ardhmen.
A është ati vetën Kosovë në të ardhmen?
Më të thonë drejtën po. Unë menoj që Kosova ka me arrit shumë si shtet, se unë e që shë për sa shtet i ri jena, kena arrit gogja. Edhe mu që ajsen, më doke që nëse një arsione, ose si të mos generata e re, viç dojnë me ik, nuk ka me arrit kërkon që kështet. Ani normal që njerës dojnë me ik. Po unë kësha pos qef që Kosova ta ma më konë në hartë edhe më njoftë si një shtetë te për i mirë. Për shtetë sa harbin, dikush i ashtë në bubble, gjithë më mundu nga mi folë edhe më mundu ka që na shqiptarët e kena shumë që mikpritjen, e dalohemi për mikpritje, kështu që du mi të regu për i me që ka është Kosova, që ka njerës të mrekulushën që ki me taku këtu, njerës që ki me bo shumë kujtive, do për shëqnis të me matë mira janë pi Gjermanis, pi Amerikës, që bëqë në ardhë me nejtë për nëj projekt, a nëj sen, edhe halja foli me ta, edhe shpeshtojnë du me ardhë Kosova, për edhe nuk është taman veni, se nuk është që kej që atë shumë sene me bo për rinin, për shambull Prishtin, po është njerës, njerës të bojnë Kosovën.
Arzan, falimderit shumë për që ke pranu me ardhë dhe me nda historinë të ndë, që është mjaft interesante, unike edhe me mesaj shumë pozitiv për ata të cileve na jemi të ja dediku këtë cikl të podcast që janë personat LGBTI+ në Kosovë.
Falim deret juve apet për mikritjen ke shumë kënajci.
Ishim me Arzenin, burë transgjinor nga Prishtina, i cili ndame një historinë e ti dhe gjithë eksperiencën si person trans në Kosovë. Bashkë dëgjojmë në episodin e radhës në këtë cikël të podcastit Libertas në Radion Evropa e Lirë, që ja kushtojnë personave LGBTI+ në Kosovë, nga Undie Morina, mirëmbeçi.